Mlango wa pili. Naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa naufurahia wokovu wako. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Pindo zao mashujaa zimevunjika, na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto saba, na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Bwana huua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu, naye hutajirisha, hushusha chini, tena huinua juu. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani, maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa, toka mbinguni yeye atawapigia radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Kisha Elkana akaenda Rama nyumbani kwake, na yule mtoto akamtumikia Bwana mbele yake Eli kuhani. Basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Wakati huo mtu yeyote alipotoa dhabihu wakati wowote, ndipo huja mtumishi wa kuhani. Nyama ilipokuwa katika kutokota, naye akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake, naye huutia kwa nguvu humo chunguni au birikani au sufuriani au chomboni. Nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe. Ndivyo walivyofanya huko Shilo kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Tena kabla ya kuteketeza mafuta, huja mtumishi wa kuhani akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa, bali nyama mbichi. Tena ikiwa mtu yule mwambia, hawakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utoe kadiri roho yako itakavyopenda, ndipo husema, sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi. La hunipi, basi nitaitwaa kwa nguvu. Hiyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana, kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana. Lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivera ya kitani. Tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokuwa pamoja na mumewe, ili kutoa dhabihu kila mwaka. Naye Eli akambariki Elkana na mkewe akasema, Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu badala ya azimo aliloazimiwa Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao. Naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba akazaa watoto wa kiume watatu na wa kike wawili. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Si hivyo wanangu, kwa maana habari hii ninayosikia si habari njema, mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu, lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Lakini hawakuisikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli, akamwambia, Bwana asema hivi, Je, mimi sikujidhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako walipokuwa katika Misri wakiitumikia nyumba ya Farao? Je, sikumchagua yeye katika kabila zote za Israeli ili awe kuhani wangu, apande madhabuni kwangu na kufukiza uvumba na kuvaa naivera mbele zangu? Nami sikuwapa watu wa mbari ya baba yako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto? Kwa nini basi mnaipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu, ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema? Kwa sababu hiyo, Bwana, Mungu wa Israeli, asema, ni kweli nilisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele, lakini sasa Bwana asema, jambo hili naliwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbari ya baba yako, hata nyumbani mwako hatakuwako mzee. Nawe utalitazama teso la maskani yangu katika utajiri wote watakaopewa Israeli, wala nyumbani mwako hatakuwako mzee milele. Tena mtu wa kwako ambaye sitamtenga na madhabahu yangu atakuwa mtu wa kukupofusha macho na kukuhuzunisha moyo. Tena wazao wote wa nyumba yako watakufa wapatapo kuwa watu wazima. Na hii ndiyo ishara itakayokuwa kwako, itakayowapata wana wako wawili, Hofni na Finehasi, watakufa wote wawili katika siku moja. Nami nitajiinulia kuhani mwaminifu atakaifanya sawasawa na mambo yote niliyonayo katika moyo wangu na katika nia yangu. Nami nitamjengea nyumba iliyo imara, naye atakwenda mbele ya masihi wangu milele. Kisha itakuwa ya kwamba kila mtu atakayesalia katika nyumba yako atakwenda kumsujudia, apate kipande kidogo cha fedha na mkate mmoja, na kumwambia, tafadhali unitie katika kazi moja wapo ya ukuhani, nipate kula kipande kidogo cha mkate.